Mirëdita dhe mirë se vini në programin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumin, ndërsa në realizim teknik është kolegu Mahir Elshani. Në vazhdim ju njo me titujt kryesor. Papa Francesku viziton Greqin, raportohet se do të marrë me vete në Itali 10 refugjat. Të paktën 29 të vrarë nga tërmeti në Japoni. Pranimi i diplomave në veri të Kosovës shihet si mundësi për punësim. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se Papa Francesku ka ofruar që t'i marrë me vete në Itali 10 refugjat pas vizitës që po e realizon në ishullin grek Lesbos. Televizioni shtetror grek RT ka raportuar se 8 sirian dhe 2 afgane kanë mundësinë që të largohen nga ishulli bashkë me Papën, kur ky i fundit ta përfundoi sot vizitën në Greqi. Papa po e viziton një qendër të refugjatëve në ishull, aty ai po i takon refugjatët dhe do të drekojë me disa prej tyre. Kjo vizitë Papës po konsiderohet si veprim i guximshëm për të shprehur solidaritetin me migrantët, çështja të cilëve ka turbulluar politikën evropiane. Vatikani tha se Papa Francesku dhe vizita e tij në ishullin Lesbos është krejtësisht humanitare dhe fetare për nga natyra dhe se nuk ka qëllim që të jetë e natyrës politike apo kritikuese ndaj politikave të Bashkimit Evropian. Dy tërmete të fuqishme brenda dy ditësh kanë goditur jugperëndimin e Japonisë duke vrarë të paktën 29 njerëz dhe lënduar rreth 1500 të tjerë. Mira trupa ushtarake dhe të shërbimeve të shpëtimit sot kanë nxituar për të shpëtuar banorët e bllokuar përpara përkeqësimit të motit, raporton agjencia e lajmeve Associated Press. Raportohet se 1500 njerëz kanë mbetur të lënduar, prej të cilëve 80 në gjendje të rëndë. Gjithashtu 70.000 njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka shprehur qetësimin e tij lidhur me një katastrofë tjetër të mundshme, pasi parashikimet e motit thonë se do të ketë erara dhe shira të fuqishme gjatë ditës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kërkuar ndihmë nga ministri i jashtëm i Rusisë lidhur me qeverinë e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për të ndalur shkeljet e armpushimit atje. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se Kerry ka thënë Sergej Lavrovit përmes telefonit se urgjentisht duhet kërkuar nga Assadi që të bindet rregullave të armpushimit. Kirby u ka thënë gazetarëve se veprimet e qeverisë siriane në dhe rreth qytetit Aleppos po përkrahen nga sulmet ajrore të Rusisë. Sipas tij, Kerry ka thënë Lavrovit se Shtetet e Bashkuara presin nga Rusia që të kërkojnë nga regjimi që të bindet rregullave të armpushimit dhe se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me opozitën për ta bërë të njëjtën gjë. Mira njerëz kanë marrë pjesë në një aktivitet përkujtimor përgjatë Koresë së Jugut në ndërim të 304 njerëzve që vdiqën në një aksident me anije para dy vitesh. Policia tha se rreth 2500 njerëz u mblodhën sot në qytetin Ansan ku jetonin shumica e viktimave. Ceremonitë përkujtimore u zhvilluan edhe në Seul dhe në ishullin jugperëndimor të Indos në afërsi të vendit ku fundos anija. Shumica e viktimave ishin studentë të rinj. Hetuesit fillimisht patën thënë se tragjedia ishte shkaktuar nga një gabim njerëzor për shkak të një ridizajnimi ilegal, por edhe nga stafi pa përvojë. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në muajin maj do të nisë procesi për pranimin e diplomave që janë marrë në të ashtu quajturin Universitet i Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut. Zyrtarët e Kryeministrisë së Kosovës thonë se për shkak të mospranimit të këtyre diplomave nga institucionet e Kosovës, deri më tash mjaft serb dhe bosnjak kanë humbur rastin të punësohen në këto institucione. Holsi sjell kronika e Bekim Bislimit.
Studentët që kanë diplomuar në të ashtuquajturin Universiteti i Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut, në muajin maj të këtij viti do të mund të nisin procesin për pranimin e këtyre diplomave nga institucionet e Kosovës. Për shkak të mospranimit të deritashëm të këtyre diplomave, mjaft serb dhe bosnjak e kanë humbur rastin që të punësohen në institucionet e Kosovës. Për ta zgjidhur këtë çështje, qeveria e Kosovës në muajin shkurt e ka themeluar komisionin për pranimin e diplomave, i cili do të ofrojë shërbime vetëm për ata që kanë kryer studimet në Universitetin Meseli në Mitrovicën e Veriut. Ky komision do ta nisë punën në muajin maj të këtij viti, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ljubica Janković, antare zyrës për çështjet e komuniteteve pranë kryeministrisë së Kosovës. Ajo ka theksuar se kompetentët për këtë çështje janë përpjekur që procesi pranimit të diplomave të jetë i thjeshtë, ndërkaq procesin do ta zbatojë Qendra Evropiane për çështjet e pakicave. Megjithatë, Janković ka bërë me dije se pranimi i diplomave nuk do të bëhet edhe për studentët, të cilët i kanë marrë ato në periudhën prej vitit 1999 deri në vitin 2001. Sa i përket kësaj, situata është paksa specifike për shkak se ky universitet, që nga viti 1999 deri në vitin 2001, ka qenë i vendosur fizikisht në Serbi dhe për këtë fakt ai nuk mund të futet në këtë proces. Është shumë e mundur që çështja e diplomave të arritura në atë periudhë të rregullohet duke u bazuar në marrëveshjen dypalësh e Kosovë-Serbi për nostrifikim diplomash, tha Janković. Në institucionet e Kosovës aktualisht është në fuqi politika e ndalimit të punësimit me diplomat e arritura në Serbi dhe në Universitetin Meselin në Mitrovicë të Veriut. Në anën tjetër, sipas Jankovicit, kushtetuta e Kosovës ua garanton komuniteteve pakic punësimin prej 10%. Hapja vendeve të reja të punës është ndaluar, por shpresoj që për vendet e punës ekzistuese do të ketë më shumë serb që konkurrojnë. Dikush që e ka diplomën nga Serbia nuk do të konkurrojë për shkak se e din që ato diploma nuk pranohen. Ne po punojmë në mënyrë aktive që të arrisim numrin e pjesëtarëve të komuniteteve në institucionet publike në nivelin lokal dhe të qendror, theksoi Janković. Në anën tjetër, Andrea Najvirtova nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian thotë se me nostrifikimin e diplomave, por edhe me nisjen e procesit për pranimin e diplomave të Universitetit të Mitrovicës së Veriut, mund të thuhet se ka nisur edhe zgjidhje problemit të numrit të vogël të avokatëve në veri të Kosovës, të cilët kanë lehen nga dhoma e avokatëve të Kosovës. Dhoma avokatëve të Kosovës tashmë ka konfirmuar se do t'i pranoj këto vërtetime për njerëzit që do t'a kalojnë provimin e drejtësisë, ndërkaq Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian po planifikon që të mbështes një numër të caktuar të juristëve në marrjen e përvojës juridike në mënyrë që t'i qasin provimit. Po ashtu planifikojmë që në bashkëpunim me universitetin ta mbështesim hapjen e klinikës juridike universitare, e cila do t'u ofrojë shërbime juridike qytetarëve të Veriut të Kosovës, ka theksuar Najvirtova. Angazhimi i komisionit për pranimin e diplomave është me afat të kufizuar për një viti, nisur nga kjo të gjithë ata që kanë studiuar dhe kanë marrë diplomat në të ashtu quajturin Universiteti Prishtinës Meseli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut dhe që kanë interesim të punojnë në institucionet e Kosovës, duhet t'i dorëzojnë dokumentet e nevojshme të organet kompetente deri në fund të majit të vitit 2017. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si pas profesionistëve shëndetësorë në Kosovë në vitet 2014 dhe 2015 nuk është raportuar asnjë vdekje maternale apo vdekje në fillim të shtatzënisë, gjatë shtatzënisë ose shpejt pas lindjes. Por zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbeten më të rezervuar duke thënë se nuk ka statistika të sakta për vdekshmërinë maternale. Kronikën në këtë temë sjell Ariana Kasapolli.
Vdekshmëria e nënave shtatzëna ka qenë një preokupim ndër vite në Kosovë. Por, kohët e fundit përgjegjës të sektorit të shëndetësisë thonë se vdekshmëria është ulur në nivelin minimal, madje sipas tyre gjatë viteve 2014-2015 nuk është shënuar asnjë vdekje maternale, përderisa nuk posedojnë të dhëna për vitin 2016, në të cilën të paktën një rast është nënhetime për shkak të vdekjes së një nëne të re në spitalin regional të Gjilanit. Me termet mjekësore, këto vdekje njihen si raste të vdekjeve maternale që nënkuptojnë vdekje në fillim të shtatzanis, gjatë dhe pas lindjes. Merita Vuthaj, zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë përmes postës elektronike se po punohet në drejtim të ngritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore me përmirësim të infrastrukturës dhe me ngritje të kapaciteteve profesionale përmes trajnimeve. Si pasaj, vlen të përmendet se trajnimi për kujdesin efektiv perinatal, i cili po zhvillohet që nga viti 2011, e ka kryer gati 90% e profesionistëve shëndetësorë. Por Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se Kosova ende nuk ka statistika zyrtare për vdekshmërinë e nënave, por siç thot ai, ajo që dihet është se situata me vdekshmërinë maternale nuk ka shënuar ndonjë përparim të veçantë.
Në Kosovë ende mund të ketë raste të vdekjes nënave shtatzënë apo lidhur me shtatzënin. Dhe në këtë kontekst, Organizata Botërore e Shëndetësisë tash 2 vite po bën përpjekje që të instalojë procesin e qyrtimit të vdekjeve maternale apo auditit të vdekjeve maternale me të vetmin qëllim që të përpunojë një urit shkasit dhe qëndrimet e kontorëve shëndetësor lidhur me këtë problematikë, edhe të nxjerrë mësimet prej rasteve të tilla fatkeqe, po edhe prej rasteve të buzëvdekjeve maternale nga të cilat mund të mësohen.
Ndryshe, Syeda Latifi, koordinatore nacionale për shëndetin e nënës dhe fëmijës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se si çdo vend në zhvillim pas luftës, edhe Kosova i ka pasur vdekjet maternale, derisa shton se në vitin 2014 dhe atë 2015 nuk është raportuar asnjë vdekje maternale.
Për vitin 2016, evaluimi bëhet pra në vitin pasus, në vitin 2017. Pra, është fatmirësi dhe fatlumësi e madhe që nuk kemi vdekje maternale të raportuara.
Sidoqoftë, me gjithë trajnimet dhe përmirësimin e kushteve për rastet e përkujdesit gjatë shtatzanisë apo lindjes në qendrat e shëndetit publik, siç është qendra klinike universitare e Kosovës, pacientët ankuan shpesh se nuk kanë marrë trajtimin e duhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan do që Berlini të dënoj një komik gjerman i cili e ka tallur atë. Holsi tjera sjell materialin në vazhdim.
Kritikët shpesh thonë se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka mentalitet të sultanit për shkak se nuk toleron kritika dhe burgos gazetar. Sëvonia i ka kërkuar nga Berlini të përdor një ligj të vjetruar për të ndjekur penalisht një komik gjerman i cili e ka tallur atë. Ky ligj ndalon qytetarët të fyejnë udhëheqësit e huaj. Në programin e tij më 31 mars, komiku televiziv Jan Bomerman ka lexuar një poezi duke quajtur Erdoganin idiot profesionist dhe duke thënë se ai ka pasur marrëdhënie seksuale me kafsh. Lideri turk ka kërkuar që zyra jashtë me Gjermane ta dërgoj komikun në gjykat në bazë të pikës 103 të kodit penal të Gjermanisë, e cila rall aplikohet. Klauzola pak e njohur e cila parashet dënim me burg deri në 5 vjet daton nga koha kur monarkët e Evropës ndëshkonin njerëzit që sulmonin dignitetin e tyre personal. Kërkesa e Erdoganit për të aplikuar atë e ka nxjerrë ligjin nga errësira. Ligji tani është bërë një tjetër sfidë për kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila veçmë është e shqetësuar me krizën e borxhit grek, krizën me migrantë dhe daljen e mundshme të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ligji ka rënjët në kodin ligjor të Prusisë të vitit 1794, i cili ka ndaluar sulmet në personalitetin ose nderin e sundimtarëve të huaj, thot Holger Heinen, avokat që e ka studiuar këtë ligj për tezën e tij të doktoraturës. Ai shpjegon se një nen në kodin ligjor prusian thot se secili që ofendon një udhëheqës të huaj ose një ambasador duhet të trajtohet si kriminal, sepse ofendimet e tilla mund të bëhen pretekst i një fuqie të huaj për të nisur hakmarrje kundër Prusisë. Ky lloj krimi ka humbur kuptimin me kohë pasi Evropa ka zhvilluar demokraci parlamentare, por neni prapse prap është përfshirë në kodin ligjor gjerman, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 1871. Prej atëherë në këtë ligj janë thirrur her pas here, por ai rall është aplikuar. Në një rast, shahu i Iranit, Muhammed Reza Pahlavi, ka kërkuar Gjermanisë përëndimore të përdor klauzolën 103 për të ndëshkuar protestuesi që janë mbledhur gjatë vizitës së tij në Berlinin përëndimor më 1967, protesta në të cilat një student është vrarë nga policia. Por shahu ka hedhur poshtë kërkesën e tij pas një vizite pajtuese nga ministri i brendshëm gjerman në Teheran. Në vitin 2003, Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë kërkuar nga qeveria Gjermanisë të ndjek penalisht një pronar dyqani në qendër të qytetit Marburg, i cili e ka quajtur terrorist shtetror presidentin atëhershëm amerikan George Bush. Por zyra e prokurorit në Frankfurt ka vendosur se deklaratat e pronarit të dyqanit nuk përbëjnë vepër penale. Klauzola kur nuk ka pasur rëndësi të madhe praktike, thot avokati Heinen. Tani shtrohet pyetja nëse ankesa e Erdoganit mund të bëhet përjashtim.
Ky është fundi i këtij emisioni. Edicionet tona të radhës janë në orën 16:21. Deri atëherë miru dëgjofshim.